Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Legas Heidi Baur.
Antaŭ tri semajnoj mi parolis al vi pri la Svisa Nacia Parko en Grizono. Ĉar ĝi en ĉi tiu jaro fariĝas 65 jara. La patro de tiu parko estas la Svisa Federacio por la Protekto de la Naturo, al kiu mi tial volas dediĉi min hodiaŭ. La Nacia Parko kaj ĉi tiu federacio ancora nun estas finance ligitaj. Krome estas interese konstati, ke la celo krei nacian parkon estis la kaŭzo por la ekesto de la nomita federacio. Idealistaj personoj el natursciencaj rondoj fondis ĝin por havigi la necesajn financajn rimedojn por krei tiun parkon. Pagante tiam unu frankon, oni povis farici membro. Tio estis en 1909. La publico vigle partoprenis, tiel che en la sama jaro la unua contracto con la villaggio Cernetz, su quies territorio situas la tiam creota parco, povis esti farita. Hodiaŭ la cotiso de la membroi jam ne estas unu franco, sed dudek, ancorau ne tre alta cotiso. Nun la nombro de membroi estas 110,000, cae la speso de la asocio estas 6 millionoi da francoi. Evidente alla cotisoi aldonicias collectoi cae donatsoi. La federazio consistas el 22 cantonae seccioi, cae gi posedas 90 protectitain regionoin, oni nomas ilin reserveioi, cun grandezo de 32 quadratkilometroi. Crome, gi iure cae finanze partoprenas in pliai 400 reserveioi, en totala grandezo de 500 quadratkilometroi, cio correspondas al mes granda cantono. En la jaro 1971, la protectado de la naturo farigis lau constitucie tasco de la Stato. Se oni rigardas cae consideras cion, cion la Federatio por la protecto de la naturo effectivigis dum la 80 jaroi de sia existado, oni povas tion admiri. Se tio ne sufficias por contentigi, char la tascoi de tiu federazio farigas daure pli urgiai cae pli gravai pro tio che la dangeroi cioi minazas nian ecologian circavajon ancau daure crescas. Ni rigardu la celoin de la federazio cae comparu ilin cun la realezzo. Statute la federazio volas jenon. Protecti la naturon por conservi la bestoin cae plantoin cae dies naturain circavajoin. Conservi geologiain apartajoin. Consti pri la respondezzo de la homoi vid al vide de la naturo. Due, protecti la paesajoin porque usante ilin por homai besonoi ili conservu la originan caracteron. Trie, protecti la medion por conservi la naturain basoin de la homa existo, kiel estas la tero, la aero, la aquo, por eviti damagioin kiui resultigas el la homa activezzo. Se oni rigardas la lastan punkton, oni aparte bone vidas kiel grava estas la laboro de naturprotectae societoi. Tia ja ne nur estas necessai cae laborantai in Svislando, sed en tre diversai gradoi ancau en aliai landoi. Constatante la nunan situacion de la mondo, la Svisa Federatio por la Protecto de la Naturo en la lastai iaroi pli cae pli constiicis, che ne sufficias labori loce, tio signifas protecti un uopan pezzo in della paesaggio, savi iun biotopon, eviti che iu planita autostrado distranciu valoran regionam, che oni ne dronigu iun alpan valon sub artefarita lago, cae tiel plu, sed che estas necesse consideri la tutton, clopodi che la evoluo della economio generale occaso in harmonio con la besono della naturo. Estas facile diri tion, cae principe ciui homoi consentas. Oni povas observi che antau la electoi ciui politicistoi assertas che ili conscias pri la necesso savi nian medion, sed en la practico, ciam la interessoi de la economio, la profitemo cun pusigas cun naturprotectae celoi, la politicistoi facile forgessas siain promessoin. La federatio, pri ciu mi parolas, pro tio havas ancau gravain taskoin por informi la publicon pri la minazoi, ciui endangerigas niain plantoin, bestoin cae nin homoin mem. Aput du e la plei belae protectitae regionoin, nome unu glacieio cae unu laga bordo, la federatio posedas centroin cie ciu iare miloi da personoi estas instruatai pri la besonoi de natura protectado. En la sama directo, la federatio estas activa por eduki la junain homoin en tiu senso. La laboro ne estas vana. Oni povas constati che la ideo de protectado de la naturo, cio ja estas grand parte identa con generala ecologio, forte enratigicis, sed en la practico, ciam privatai desiroi cae ecologia necesso cum pusigas, la egoismo ofte vencas. Oni povas plei bone observi tion nun, ciam oni admonas la automobilistoin malpli usi sian auton por malgrandigi la malpurigon de la aero. La resulto estas tre modesta. Tamen, la federatio, pri kiu mi parolas, ne estas la sola. Apud gi existas la WWF Svislando, World Wildlife Foundation, kiu havas 130,000 membroin. Gi ne estas lau jure societo, sed fondajo, cae dank al tio povas funccii pli rapide. Gi anca havas alian stilon de laboro. Dum la federatio ofte kunlaboras kun la autoritatoi, la WWF faras rectan politican opposition. Lau circunstance, unu au la alia metodo estas pli efica. La du organizajoi ne concurrenzas unu la alian, sed ili kunlaboras sub comuna tegmento, kiu nomicas pro natura helvetica. Ili regule aperas comune anta la publico por organisi campagnoin cae collecti monon. La finanzoi estas gravai, se pli grava estas la generala conscio pro la granda dangero quiu minazas la naturon cae conci nin, char anca la homo estas parto de la naturo.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Proximan semainon vi audos similan prelegon, gitemos pri la protecto de la patrujo, kiel oni diras, tio signifas la protecton de culturai trezorajoi, kiu estas savitai, kaj devas ankoraŭ esti savatai kaj savotai. Tiu societo ankaŭ havas similan rolon kiel tion pri kiu ni ĵus parolis, ke mi invitas vin reaŭskulti nin proksiman semajnon. Ĝis reaŭdo.